galego e portugués naceron alrededor do século IX. Ambas as linguas proveñen do latín, mas non naceron como dúas linguas independentes. Por iso atopamos tantas similitudes entre elas. Durante varios séculos o galego-portugués foi unha soa lingua. No século XIV as dúas linguas comezan a separarse. Nace entón o portugués como a lingua falada en Portugal e o galego a nosa lingua. Foi entón cando pouco a pouco as diferenzas entre as linguas foron crecendo. Nas tarefas anteriores puideches ver as mesmas frases escritas nas dúas linguas e analizaches as diferenzas e as similitudes entre as dúas. Seguro que sen ler a frase en galego entenderías case perfectamente as frases en portugués.